Rămân în același verset care l-am deschis ca pe o cutie, dacă vreți, cu lucruri interesante în ea. Versetul 2 din Iacov, capitolul 3. Numai că seara trecută am vorbit despre greșeală. Această seară o să facem un examen la gură. Nu la dinți, la gură. Când am fost copil, mama m-a pus să mă spăl pe gură cu săpun odată. Dar nu era palmolive sau ce săpunuri fine folosim noi astăzi. Eu nu știu că soția mea le cumpără, dar care? Dav, nu era Dav, nu. Era cheia, exact. Era să pun cheia și m-a spus să mă spăl pe gură cu el, că i-am spus la fratele meu odată prostule. Și am constatat că mai bine să nu mai spun niciodată la fratele meu prostule, că urmează să mă spăl cu săpun și nu-i gustul prea bun. Vezi, noastră, cu câțiva ani în urmă, cam în 1990, Statele Unite erau din nou în război, tot în Irak. Războiul l-au câștigat repede, sigur că nu l-au detronat pe Saddam Hussein, dar n-au fost multe casualties, n-au fost mult morți, puțin morți de partea americană. Dintre cei ce au murit, cei mai mulți au fost omorâți, știți de către cine? De către americani. Cei mai mulți americani au fost omorâți de către americani. În așa numitul friendly fire. Friendly fire. Foc prietenos. Foc prietenos este atunci când tragi în camarazii tăi, în colegii tăi de luptă. Atunci când cei care ar trebui să fie cei mai de încredere oameni ai tăi în luptă, devin cei mai teribili dușmani ai tăi, și asta câteodată fără să-și dea seama, sau în mod voit. Pentru că atunci când dacă te atacă cel ce stă lângă tine, dacă în el nu poți să ai încredere, dacă el te atacă, tu ești absolut nepregătit, neavertizat de atacul lui. Vreau să vă spun că bisericile noastre au cei mai redutabili adversari, nu în afara zidurilor, ci înăuntru zidurilor. Am un prieten care s-a dus păstor din Seattle, s-a dus în noua biserică Agape care s-a deschis în Portland. Și știu că el nu se simte bine, este un mare vorbitor, mare predicator. Că vreodată o să puteți să ascultați, se trage din Cluj, Ezechiel Suciu, dacă vreodată puteți asculta predicile ale lui, ascultați-le, merită. O să fac rost dacă sunteți curioși. Și știu că el nu se simte bine și l-am întrebat cum o să reziști ca să mergi să predici două programe pe săptămână, două predici pe duminică. A spus, nu mi-e frică de ce vor zice ceilalți sau așa, mi-e frică de mine însumi cel mai tare, eu sunt cel mai puternic adversar al meu. Armele cu care noi ne atacăm unii pe alții sunt cuvinte și atitudini. Fiecare când vine la adunare, sau la repetiție de cor, sau la sfat frățesc, sau la orice activitate se întâmplă între frați și surori, câteodată și la o chermeză sau la un picnic, fiecare dintre noi suntem în stare să rănim pe alții sau să fim răniți de către alții. Sorie, nu vreau să te sperii în această seară, dar soția ta a dus o armă periculoasă cu ea. Nu e în poșeta ei, nu a adus-o în buzunar, ține aici. Evelina, soțul tău, știm, Evelina face. O armă periculoasă în gură, limba. Iacov o supranumește un foc, îi spune el. Sfântul Proverbe spune că viața și moartea sunt în puterea limbii, în Proverbe, capitolul 18, versetul 21. Vezi, voastră, ce minunată este vorbirea, capacitatea de a vorbi, de a lua idei și de a le pune în cuvinte pentru a le face cunoscute ideile și altora. Vedeți, dacă Dumnezeu nu ar fi vorbit, noi n-am ști ce gândește Dumnezeu. De aceea, cuvântul s-a întrupat, dacă vreți, ca să intrăm în contact nemijlocit cu ideile lui Dumnezeu, cu felul de a gândi, de a fi al lui Dumnezeu. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, a zis Iisus, și nu mă cunoști. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cuvintele pe care vi le spun eu, spunea el, sunt duh și viață. Cu alte cuvinte, ceea ce eu vorbesc curge sau vine dintr-un izvor, dintr-o esență, dintr-o realitate așa de puternică, încât realitatea aceasta din care vorbesc eu e în stare să creeze lumi cu un singur cuvânt. Să nimicească lumi cu un alt cuvânt și să creeze pe altele. Să dea naștere la constelații și la universuri întregi. Să creeze timpul, să creeze cerurile și să ne adune ca pe un sul cu un singur cuvânt. Cuvântele mele sunt duh și viață, spunea Domnul Iisus. Și El ne-a dat nouă capacitatea aceasta, pentru că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de a comunica prin cuvinte. 50% din creierul nostru, lots of megabytes, este folosit pentru alcătuirea, punerea ideilor, a gândurilor în cuvinte și exprimarea lor. Singurul care vorbește în întregul univers este omul. Păsările ciripesc, vacile mugesc, porcii guiță. Mie-mi plac porcii care nu mai guiță. Pești, nu știu ce fac, dacă au dacă emit vreun sunet, că se spune mut ca peștele. Dar ăla este animalul meu preferat, când îi mut în farfurie la mine. Omul este singura ființă, singura viețuitoare, dacă vreți, deși nu este o viețuitoare, care poate să vorbească. Și Domnul ne-a înzestrat cu darul vorbirii pentru a comunica unii altora gânduri nobile, lucruri interesante, înălțătoare, pentru a comunica cu Dumnezeu, pentru a vorbi cu El, pentru a ne spune lui Dumnezeu durerile și bucuriile, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu cuvintele gurii noastre, pentru a înălța numele în rugăciunile noastre. Însă cuvintele noastre merită să fie ziditoare, să înalțe, să binecuvinteze, sunt adesea cuvinte care jignesc, care dor, care ustură. Așa de mult rău putem face cu limba noastră. Ești la școală și profesorul a spus ceva ce ți-a rănit sentimentele. Și vrei ca să get even cu profesorul, să te răzbuni pe el. Și ți-aduci aminte că ficiorul lui este la pușcărie pentru droguri. Și ai putea să-i spui, da, domnule profesor, e adevărat că am făcut ce am făcut, dar cel puțin nu-s la pușcărie ca ficiorul matale. Ai putea să-i spui. Ai putea. Trebuie să-i spui. Merită să-i spui. Nu. Ești la serviciu, ești gata să fii promovat. Stai de 12 ani în aceeași companie. Colegul tău care a venit mai de curând, numai de vreo 5 ani, este promovat. Și pe tine te roade invidia. Ai vrea să mergi la șeful companiei și să-i spui, și domnul șef, știți că colegul ăsta pe care îl promovați, noastră și-l faceți acum, ce-l faceți? Știți că la o companie de la care a venit, el a fost acuzat de furt? E adevărat că his name was cleared. Numele său a fost nepătat până la urmă, dar a fost bănuială puternică asupra lui că el a furat. Ai putea să faci lucrul acesta? Ai putea. Merită să-l faci. În cazul de sus și altele ca acestea, viitorul cuiva poate fi alterat pentru totdeauna pentru niște cuvinte spuse la adresa sau despre acea persoană. Să amintești o experiență dureroasă, să amintești un eșec, să amintești ceva ce s-a întâmplat în trecut, merită să o faci, trebuie să o faci. Vreau mai întâi ca să mergem în seara aceasta la o întâmplare pe care am găsit-o scrisă undeva. Știți că în America este o scriitoare, Ann Landers, care răspunde cititorilor la întrebările lor sau acceptă scrisori de la ei și câteodată unele dintre ele sunt publicate. Mai ales scrisori ca acestea le publică și vă citesc în această seară. Îi scrie o femeie. Sunt o femeie în vârstă de 46 de ani. Sunt divorțată și am 3 copii mari. După 3 luni de chimoterapie, urmată de o mastectomie, adică tăierea sânului din cauza cancerului, am început să-mi pun viața la oaltă când am primit un telefon de la doctorul meu care mi-a spus că a mai descoperit și alte focare de cancer în trupul meu. Vestea aceasta m-a adus într-o stare de devastare. Rudenile mele nu prea mă ajută. Sunt prima persoană care suferă de cancer în familia noastră și rudenile mele nu prea știu despre această boală. Ele cred că este o boală contagioasă. Așa că încearcă să mă suporte, dar o fac numai de la distanță, prin telefon, ca să nu se molipsească de la mine. Asta mă doare foarte tare. Sâmbătă trecută m-am dus la colțul străzii, la spălătoria de haine, ca să-mi spăl rufele. Știi, acolo vezi săptămână de săptămână aceiași oameni. Saluți din cap sau spunând bună ziua la cei pe care îi recunoști și rare ori legi câte o conversație despre vreme sau despre lucruri mărunte cu vreunul dintre ei. Deci am parcat mașina, am decis să arăt bine și să mă țin tare, deși pe dinăuntru eram vraiște. Îmi închideam mașina când am ridicat ochii și am văzut un bărbat pe care l-am mai văzut de câteva ori anterior. El a zâmbit și mi-a zis, bună dimineața, ce mai faci? Am pierdut controlul dintr-o dată și am izbucnit în lacrimi. Ziua de astăzi este ziua cea mai rea a vieții mele. Doctorul a descoperit că am și mai mult cancer în trup. Omul a lăsat coșul cu haine jos, a venit lângă mine, m-a apucat de după umeri cu brațul lui și a așteptat să mă liniștesc din plâns. Apoi a spus, eu te înțeleg bine și soția mea are cancer, ca și tine. După câteva minute, simțindu-mă mai bine, am spus mulțumesc, am intrat în spălătorie, iar bărbatul a plecat în drumul lui. 15 minute mai târziu, omul a venit înapoi, soția lui era cu el. Fără să spună niciun cuvânt, i-a venit la mine și m-a îmbrățișat. Apoi mi-a spus, am trecut și eu pe unde treci tu astăzi. Poți să-mi spui cum te simți? Că eu știu despre ce vorbești. Ann, n-am cuvinte să-ți spun cât de mult a însemnat gestul lor pentru mine. Iată, aici era o necunoscută, făcându-și timp pentru ca să vină să mă încurajeze, ca să mă confrunt cu viitorul într-o clipă în care eram gata să renunț. Sper ca Dumnezeu să-mi dea șansa să pot și eu face pentru altcineva ceea ce necunoscuții aceștia au făcut pentru mine. Și spun la toți că deși sunt oameni răi de tot în lume, mai sunt aici și acolo și oameni buni. Așa ce frumos! Pavel ne spune în cuvântul lui Dumnezeu să nu iese de pe buzele noastre niciun cuvânt stricat și nefolositor. Sapros este termenul grecesc pentru cuvântul stricat. Corina, care a terminat farmacia, știe că foloseam în țară un medicament numit Saprosan. Sapros înseamnă ceva stricat. Și în Biblie mai este folosit încă într-un loc, în Noul Testament îl folosește Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre un pom stricat. Și când vorbește despre roade, el spune că pomul stricat, pomul rău, e tradus în traducerea Cornilescu, nu poate face roade bune pentru că este stricat, pentru că este rău. Fraților, bătălia de a rodi și de a face un anumit fel de roade nu se dă în momentul în care se creează roada. Momentul în care fosta floare i-a căzut petalele și bulba așa a rămas, începe ca să explodeze în fruct. Fie el ciofide după soiul pomului. Și bătălia pentru ce fel de roade va crea pomul se dă în calitatea pomului respectiv. În inima omului se dă bătălia pentru ce ne iasă pe gură, frații surori. În ce suntem noi? Și cum suntem noi? Căci Domnul Iisus spune Luca 6:45, din prisosul inimii vorbește gura. Din prisosul inimii vorbește gura. Tot el spune în Matei 15, deci ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase și hulele. Câteva din lucrurile de aici aparțin gurii, câteva aparțin atitudinilor și faptelor. Dar el vorbește despre din inimă ies gânduri rele pe gură, din inimă ies mărturii mincinoase pe gură, din inimă ies hule pe gură. Așa că în această seară mă gândesc, în primul rând la mine și apoi la tine. Mă gândesc că sunt întristat de multe ori de ceea ce vorbesc. Și poate și tu ești întristat din cauza cuvintelor tale. Domnul vrea să ne veți o lecție în seara aceasta. Mai ales câteodată când nu ne pasă ce spunem. Când mințim. Când spunem adevărul pe jumătate. Când citim mereu printre rânduri. Când distorsionăm mereu adevărul și îl facem adecvat dorințelor noastre, planurilor pe care le avem noi. Atunci când folosim intriga, când vorbim de rău pe alții, când bârfim, când amenințăm, când blestemăm, Domnul ne avertizează în această seară și ne spune: fă-ți un examen la gură în seara aceasta. Toți greșim în multe feluri. Cine nu greșește în vorbire. Și noi toți greșim în vorbire. Să vedem împreună mai multe feluri în care cuvintele noastre ar putea să fie stricate, sapros. În primul rând, luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 20, versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Care poruncă este aceasta, Ionel? La câta? A treia. Amin. Nu știu pe ce le întreb. Ar fi bine să le știm și noi pe de rost. Amin? Cele 10 porunci. Temă de casă, pe duminica viitoare, toată lumea învață cele 10 porunci și le știe pe de rost. Poftiți? Să le împlinim, dar să le știm, că dacă nu le știm, n-avem ce împlini, Ionele. Problema noastră nu este că nu împlinim, problema este că nu știm ce trebuie să împlinim. În negativul acestei porunci, nu lua în deșert numele Domnului, este ascuns ceva pozitiv. Dacă nu fac ceva rău, înseamnă că pot face ceva bine. Dacă nu iau în deșert numele Domnului, înseamnă că este un mod pozitiv în care pot să folosesc numele Domnului. Ce înseamnă a lua în deșert numele Domnului? Înseamnă a lua pe umăr numele Domnului într-un sac și a duce în deșertul Gobi sau Sahara? Nu asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Vezi, noi de multe ori folosim, oh, Jesus. E greșit să folosești numele lui Dumnezeu sau expresii care seamănă, că acum nu se mai zice oh God, se zice gaș, da? Ca să sune mai frumos. Mă, eu nu ziau în deșert numele Domnului, da? Dar nu mai zic oh Jesus, eu zic numai G. Așa-i? E greșit folosirea numelui Dumnezeu. Oh, Doamne! În tot felul de exprimări de genul acesta, în care Dumnezeu nu are nimic de-a face și nu-i vinovat cu absolut nimic pentru ceea ce se întâmplă. Sau atunci când sunt nervos sau mirat de ceva. E greșit să folosesc numele lui Dumnezeu. Înseamnă a lua în deșert. E greșit să folosesc numele lui Dumnezeu pentru a blestema. Pentru a amenința. Sau în orice alt fel aș putea submina sfințenia și autoritatea lui Dumnezeu. Nu am voie să spun fratele meu să te pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea Lui. Că nu mai sunt sub lege, ci sunt sub har. Învățam azi dimineață când vorbeam despre Apocalipsa, că în perioada de har, noi ne rugăm pentru cei care ne greșesc, Doamne iartă-i, că nu știu ce fac. În perioada de har, ne rugăm ca și Ștefan, Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Pe vremea psalmistului, și mulți dintre noi regretăm că nu am trăit pe vremea aceea ca să spunem odată, Doamne, scoate-le dinții din gură. Este greșit să folosești numele Domnului pentru a amenința cu El. De ce crezi tu că Domnul ar ține cont de tine mai mult decât fratele și sora ta și te-ar amenința pe El și pe tine te-ar cruța? Cu ce ești tu mai bun decât fratele și sora pe care o ameninți cu numele Domnului? Este greșit a folosi numele Domnului pentru a înjura sau pentru a lua pe Domnul ca martor în jurămintele de fiecare zi. Este greșit a face lucrul acesta. Pentru creștin, numele lui Dumnezeu este ceva curat și scump. Este numele mai presus de orice nume, al folosi cu ușurătate denotă lipsă de spiritualitate. Am văzut adineori că una de cele 10 porunci, a treia, spune să nu luăm numele Domnului în deșert. Numele Domnului este sfânt. Știți dumneavoastră că am citit undeva, de exemplu, evreii până în ziua de astăzi și în scris și în conversațiile lor, nu folosesc numele lui Dumnezeu, Jehova. Ei folosesc numele de Elohim și numele de Adonai pentru Dumnezeu, dar nu numele de Jehova. Scriitorii de limba engleză dintre evrei, când scriu sau vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre GD. Și scriu G, litera G, liniuță D, în loc de God, G-O-D. Știți de ce? Așa este de sfânt numele Domnului, încât nu poate fi rostit. E o teamă, e o frică ca nu cumva numele lui Dumnezeu să fie pus într-un context care să facă luarea numele lui Dumnezeu în deșert. De aceea ei cu multă frică vorbesc despre numele Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Vechiul Testament și Noul Testament a ajuns la noi, mai ales în primele secole, vorbesc despre Noul Testament, scris și transcris de către scribi. Oameni care au scris cuvântul lui Dumnezeu pe papirusuri. Am citit undeva că dacă cineva scria pe papirus, să zicem, cartea prorocului Isaia, și ajungea, sigur, cartea n-a fost împărțită în versete, cum este astăzi la noi, dar ajungea în ultima parte a cărții și greșea numele lui Dumnezeu, nu-l corecta, ci arunca tot sulul și începea scrierea de la început. Așa de sfânt era considerat numele lui Dumnezeu pentru un evreu. Încă dacă era greșit înscris numele lui Dumnezeu, el nu corecta lucrarea, ci o considera nedemnă de Dumnezeu și o începea de la sfârșit. Era atâta de multă atenție în scriere, fără greșeală, a numele lui Dumnezeu când se copiau texte care conțineau numele lui Dumnezeu. A folosit cu nebăgare numele lui Dumnezeu, e o greșeală în vorbire. Și noi acum înainte, ca să ne verificăm vorbirea, dacă avem obiceiul să luăm în deșert numele lui Dumnezeu, să ne dezbarăm de acest obicei. Al doilea fel în care putem folosi sau putem greși în vorbire este folosirea fără discernământ a unor realități teribile, ca dracu sau iadul. Du-te la să te ia, e greșit, e un păcat. Și dracul și iadul sunt niște realități teribile, frați și surori. Să ferească Dumnezeu pe oricine să aibă de-a face cu dracul. Noi de multe ori îmbătați de puterea numelui lui Hristos, îmbătați de ceea ce Hristos a reușit și a făcut în viața noastră, avem impresia că dracul nu este o forță așa de puternică. Nu sunt aici în această seară să înalți numele celui rău. Sunt aici să înalți numele lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Dar vreau să spun și să te avertizez, cel rău este o forță teribilă și puternică. Un om în Biblie a ajuns să fie fiul dracului. Sau ce aminte? Apostolul l-a admonestat, a spus fiul dracului. Nu folosiți niciodată aceste lucruri, aceste nume. Du-te în iad. Du-te la... Asta este o mare greșeală. Sunt niște realități teribile acestea. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ferească tăiat pe toți cei care suntem aici în această seară. Și singurul fel în care Dumnezeu te va feri de iad este prin Iisus Hristos. Dacă accepti în seara aceasta jertfa Lui, sângele Lui, să te curățească de orice păcat. Altfel, îmi pare rău să te anunț și să-ți spun, te îndrept spre iad. E o realitate teribilă. Viermele nu va muri, focul nu se stinge și regretele vor fi veșnice. Nu vei fi anihilat. Nu scrie nicăieri în Biblie lucrul acesta. Un alt fel de greșire în vorbire, referințe vulgare la sex sau la trupul omului. Referințe vulgare la sex sau la trupul omului, la naștere și la alte lucruri. Al patrulea fel, folosirea unor cuvinte răutăcioase și epitete, lucru pentru care mi s-a spălat gura cu să pun cheia. Când spui cuiva, tacă-ți gura, băi, taci din gură! Shut up! În limba engleză. Când spui cuva prostule sau nebunule, ieri când am fost într-o întâlnire cu câțiva frați și am zis de la un frate la mine din adunare că cineva l-a făcut nebun, am zis, asta este foarte urât, foarte grav. Să faci nebun pe un frate al tău. Să-i spui prostule la un frate, este ca și când ai da în tine. Ca și când te-ai uitat în oglindă și ți-ai spune ție. Pentru că atunci când mă uit la tine, Îl văd pe Hristos în tine și tu îl vezi pe Hristos în mine. Este ca și când ceea ce este cel mai frumos în noi am face și am degrada prin aceste cuvinte. Altă greșeală în vorbire este mințirea. Mai avem timp? Un regizor american, Steven Soderbergh, a spus că mințirea este asemenea alcoolismului. Ești mereu într-un proces de recuperare din ea, zicea el. Einstein a spus că cine nu este grijuliu cu adevărul în probleme minore, nu poate fi încredințat în probleme majore cu nimic, dacă ești lipsit de grijă în probleme minore. Noi suntem așa de înconjurați de minciună. Ați avut alegere aici sau o să urmează să aveți? Ne-am avut în data de 8, luna aceasta, alegere în Statele Unite. Noi toți suntem înconjurați de minciună de peste tot și suntem bombardați cu ea și începem să ne obișnuim cu minciuna. Ne uităm la politician și zicem, mă, ăsta e tânăr, ăsta arată bine. Am întrebat pe oameni pe vremea Clinton, mă, de ce ați votat pe Clinton? Mă, ce vorbește fluent, vorbește bine. Zice, mă, îl votez pentru că e tânăr, arată bine, zice. Arată bine și îmi place de el. Dar pe câți dintre noi ne păcălesc politicienii? Am să fac așa și am să fac așa și am să fac așa. Gazda mea de aici, cea mai bună gazdă de aici din Vancouver, este Dorin Șiada. Într-o zi când am mers la Dorin acasă, pe ușă era lipit un flyer. Primarul, un bătrân de 80 de ani care a trebuit să pensioneze sau să meargă la foster home. Înțelegi? O mers și-o lipit flyerul pe ușă și-o spus, promitea ce vrea să mai facă el la vârsta asta. Am citit flyerul și m-a zis, nu, bătrân, du-te și vezi de treabă, nu mai vrei să faci nimic la asta, că nu mai poți face nimic la vârsta asta. Abia te dai jos din pat. Și abia te miști. Dar așa sunt politicienii. Votați-mă pe mine! Pentru că eu am să fac lucrurile cele mai grozave pentru voi. Spuneți-mi, să așteaptă cineva ca ei să facă într-adevăr ceea ce promit? Nu prea. Nu prea știi de unde știu. Peste 2 ani îi votează din nou. Chiar dacă nu au făcut nimic, tot pe ei votează. Minciuna produce foarte mult rău în societate, frați și sorori. E așa de multă minciună. Ce crede Dumnezeu despre minciună? El mai ales care este adevărul, care adevărul și viața. Biblia spune că cei ce sunt mincinoși vor ajunge în iad. În Apocalipsa 21:8, că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Tot Apocalipsa spune că cei mincinoși vor rămâne afară. În capitolul 20, versetul 15, afară sunt câinii. Nu e vorba de câinii, animalele care latră, face hau-hau. Nu. Câinii care umblă pe două picioare. Vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol, oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Te-ai gândit la că Domnul pune minciuna alături de curvie. Ce-am face cu cineva? Hai să luăm un caz. Posibil, prezumtiv, imaginar, dacă cineva dintre noi ar fi prins în curvie, ce-am face cu el? Ce-am face cu el? L-am pune la disciplină. L-am pune deoparte. Când am venit la cina Domnului, am zis, măi, nu pot să iau fratele sau cu sora pentru că au curvit. Să steam banca din spate. Apropo, cei care stați în banca din spate. Haideți mai în față. Da? L-am pune la disciplină. Dar Domnul zice, cine mințește este la fel cu cel ce curvește. Și soarta lui ca și a curvarului este tot afară, împreună cu ceilalți. Dacă te uiți în cele 10 porunci, din nou, a nu minți este acolo. A nu minți înseamnă nu spune adevărul, a spune pe jumătate. Ce spune? Ce înseamnă a spune pe jumătate adevărul? Înseamnă a spune adevărul sau a minți? Vezi-mă asta, dacă nu ești 100% al lui Dumnezeu, dacă ești numai 99% al lui Dumnezeu și 1% al diavolului, ești 100% al diavolului. Dumnezeu nu așa cântărește că ia cumpăna și zice, mai pune o faptă bună aici, poate că trage mai jos în partea asta și nu așa. Dumnezeu zice, dă-mi inima ta în întregime. El vrea inima mea 100% pentru el. Dacă nu e 100% pentru el, atunci este diavolului. Înseamnă a păcăli, înseamnă a înșela. De ce mint oamenii? V-ați gândit vreodată? Hai să mergem pe scurt și repede. Unii mint pentru a impresiona pe alții, să impresioneze pe alții. Oamenilor le place să spună că ei sunt importanți, că au călătorit undeva, că au făcut ceva, că au dobândit ceva, că au văzut pe cineva, că s-a întâlnit cu cineva. Le place ca să, noi ne place să impresionăm pe alții oameni să creadă lucruri bune despre noi, că suntem mai mult decât ceea ce suntem în realitate. De exemplu, dacă pe mine mă întreabă cineva, câți membri are biserica ta? Eu știu ce zic. Între 8 și 900 de membri. De ce? Nu e adevărat. Între atâți avem între 8 și 900. 100 de membri sunt între 8 și 900. Câțiva n-ați înțeles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 900. Între cifra 8 și 900, da? Asta înseamnă a minți. Când vrei să impresionezi pe altul. Anania și Astafira au venit într-o zi la biserică și trebuiau impresionați pe vremea aceea ucenicii, pentru că era așa un foc sfânt care trecea de la inimă la inimă și oamenii își vindeau averile și puneau banii la picioarele apostolilor. Și Anania și Astafira au zis, vindem și noi moșia și aducem banii. Și îi punem, dar nu îi punem toți, îi punem numai parte din ei. Dar dacă o să ne întrebe dacă ăștia-i toți, o să spunem că ăsta-i toți, să impresionăm, să arătăm că și noi suntem ca Barnaba, care au vândut un ogor și au pus banii la picioarele apostolilor. Să fim și noi ca apostolii. Dumnezeu i-a pedepsit. Mă gândesc de multe ori și mă rog de multe rugăciunea mea este, Doamne, aș vrea timpuri apostolice printre noi, când cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit cu putere, cu puterea Duhului Sfânt, când să se vindece bolnavii, când ne ducem la poarta templului și o vedem pe cel orb, să spunem, aur și argint n-am, dar ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Cuvântul să fie vestit cu putere, să se planteze biserici, oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Aș vrea timpuri de acelea. Mă e frică că timpurile acelea vin cu astfel de revers, cu astfel de bagaje. Dacă ar fi ca Dumnezeu să se coboare, să pedepsească între noi pe cei mincinoși, mă întreb adesea, oare câți dintre noi a mai rămâne? Alții mint pentru a fi pe placul oamenilor. Noi vrem ca oamenii să ne placă. De aceea ne ascundem greșeli și defecte pe care credem că ar produce aversiune în fața celorlalți care ne ascultă. Exagerăm lucrurile care credem că le plac oamenilor. De exemplu, nu ești de acord cu cineva, dar nu poți să-i spui pe față, mă, nu sunt de acord. Ce spui? Bă, ai dreptate, așa este. Dar inima ta... Tu crezi că este altfel? Și faci ceea ce spune Psalmul 12, versetul 2. Oamenii spun minciunii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inima prefăcută. Mai bine să spui fratelui sau sorei, știi ce, nu sunt de acord cu chestia aceasta. Nu te supăra pe mine, dar nu sunt de acord. Explică de ce nu ești de acord, este poziția ta, ai dreptul la ea, cum și el are dreptul la poziția lui sau și ea are dreptul la poziția ei. Asta nu vă împiedică dacă sunteți diferiți sau aveți opinii diferite să nu mai fiți frați și surori. Putem rămâne mai departe frați și surori. Spunea adineaur George aici că noi suntem diferiți, suntem diversi. Nu putem fi unul ca celălalt, nici nu vrem să fim unul ca celălalt. El m-a luat pe mine ca și exemplu să vă ferească Dumnezeu să fiți ca mine. De ce? Aduceți un cântar aici. Alții mint ca să se răzbune. Asta se răspândesc zvonuri neadevărate despre cei pe care vrem să ne răzbunăm. Știți că Iisus a fost condamnat pe baza unor minciuni? Au căutat niște martori mincinoși ca să-L condamne. De cea mai urâtă condamnare care se întâmplă în biserici, frați și surori, când se ceartă frate și frate, soră și soră, și când unul este condamnat pe baza unor vorbe mincinoase, adevărul spuse pe jumătate. De-aia, vineri noaptea spre sâmbătă, n-am dormit aproape deloc. Că mi-a fost frică că la o confruntare la care unii am participat, se vor spune adevărul pe jumătate. Și s-au spus unele dintre ele. Și adevărurile pe jumătate spuse sunt minciună. Dacă nu spui adevărul integral, de-aia în deschiderea mea de ieri, cuvântul pe care l-am spus, am subliniat un lucru central. În înțelepciunea lui Dumnezeu este adevărul. Adevărul trebuie să iese la suprafață, frați și surori. Alții mint pentru un profit. Am vorbit duminica trecută despre exagerările care sunt pe rezumeuri. Exagerări peste exagerări. Știți ce m-am întrebat de multe ori când citesc rezumeurile celor care trimit rezum eu, ca să fie angajați în vreo poziție și am avea o deschisă la companie, când le citesc, mă gândesc, mă, unde sunt cei care nu au calitățile astea și îmi dau seama că toți lucrează cu mine. Toți lucrează cu mine. I-am găsit în companie. Când încerci să vinzi ceva, o mașină, odată un frate, chiar venisem în America, mi-a dat să vând o mașină. Fratele acesta mi-a făcut un bine și mi-a spus, uite, eu fac un bine, dar te rog frumos ca să îmi vinzi o mașină. Am spus, bine, ce-o vând. Și a dus mașina și a pus-o acolo pe driveway, eu la casa unde locuiam. Și a venit după o lună de zi și a zis, n-ai vândut-o, nu. De ce n-ai vândut-o? N-am putut, uite, dar au venit clienți, da, au venit, am pus în anunț, o din lună de zi stă în ziar. Și au venit clienți, da, au venit foarte mulți, dar de ce n-ai putut-o vinde? Păi m-a întrebat unde a fost lovită. Și tu ce ne-ai spus? Am spus că a fost lovit aici, 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 aici. Ce a fost schimbat? Le-am spus că a fost schimbat. Asta se vede că farul e nou, se vede că aripa e vopsită proaspă, se vede că capota e îndreptată și vopsită, se vede. Și am spus toate lucrurile acestea. Mă, nu-i bine așa. Dacă îi spui așa, atunci nu mai poți vinde niciodată. Spune la om, domnule, aici e marfa, uite-te bine la ea, ia-o și condu-o. Dacă îți place, o cumperi, banii jos, ochii la ușă. Dacă nu-ți place, altul. Dar nu spune nimic despre mașină. Păi îmi pare rău că oamenii mă întreabă. Dacă n-aș fi știut. Dar pentru că mi-a spus ce-a fost rău cu ea, și-a luat-o și-a vândut-o el. Când încerci ca să cumperi ceva și exagerezi situația gravă financiară în care te afli ca să obții produsul respectiv mai ieftin, e minciună. Proverbe 11:1 spune, cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului. Cântărarea dreaptă îi este plăcută. Când vrei să scapi de pedeapsă, aici suntem cu toții, cred că, vinovați, în special băieții, bărbații. Domnule polițist, nu știam cu ce viteză am mers, pentru că mi s-a stricat vitezometru. David, nu râde. N-am văzut aici semnul că nu-i voi să parchez, îmi pare rău. Nu știu, într-un buletin duminical am citit, sau unde am citit aici la noi în adunare, că un frate păstor care s-a grăbit să meargă repede într-o clădire oficială undeva și n-a găsit parcarea, a pus o mașină chiar în fața clădirii într-un loc unde nu era permisă parcarea și a pus pe bilet un bilet, a pus pe parbriz un bilet în care a scris și le iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când a venit afară, spre surpriza lui, era un tichet acolo și pe tichet scria și nu-mi duce pe noi în ispită. Am vrut să fac o glumă cu un polițist, era să mă aleg arestat. Am avut 3 tichete în toată cariera mea de America din 89. Toate 3 au fost în aceeași săptămână în 1991. A fost duminică, miercuri și vineri și m-am liniștit. Dar vineri, în special, am mers foarte tare că eram invitat la o convenție unde trebuia să vorbesc și am plecat târziu împreună cu un alt frate, cu un prieten american. Trebuia să conducem de la Nashville la Atlanta. Și am călcat puțin cartare mașina și m-au prins polițistul și Dwight nu mi-a spus că nu-i voie să glumești cu polițiștii americani, că ei n-au simțul umorului. Mai ales când tu ești la volan și cu geamul jos, cu mâinile pe volan și el stă lângă tine și cere actele, nu-i voie să glumești cu el. Am citit undeva o glumă care spune, un cetățean îi spunea ofițerului, ce se întâmplă, domnule polițist? Am condus prea repede și polițistul i-a răspuns la ăla, nu ai zburat prea jos. I-a spus asta ofițerului și m-a luat imea și m-a scos din mașină și m-a pus cu mâinile. Ca să scap de pedeapsă, minciuna cu scopul de a omite un fapt, de a acoperi un adevăr, un aspect adevărat, ca să nu iasă păcatul la suprafață. Când noi mințim în felul acesta, păcătuim împotriva lui Dumnezeu, împotriva comunității. Și împotriva nouă înșine. Distrugem astfel relații. Îți dai seama că mincinosul rămâne din ce în ce mai singur? Pentru că nimeni nu poate să aibă încredere într-un asemenea om. Vreau să vă spun, fraților, că omul vechi și păcătos nu se gândește niciodată prea serios la minciună. Cuvântul Domnului în Iov, capitolul 15 cu 16, spune că cei răi beau nelegiuirea ca apa. Și sunt mulți oameni care beau minciuna ca apa. O altă greșeală în vorbire este vorbirea de rău. A spune lucruri rele despre o altă persoană. Vom pe scurt, mă duce mai repede peste ele în această seară. Când persoana cu care vorbești, simți că are o persoană diferită de persoana cealaltă și prins prilejul de a-l vorbi de rău pe ăla, de a-l mânji, de a-l înnegri pe celălalt. Asta este un termen care se folosește în Biblia, înnegri pe celălalt. În spatele vorbirii de rău, sentimentul care o determină este ura. Și este o greșeală, este un păcat. Numărul 7, bârfirea. Răspândirea de zvonuri sau realități, deci zvonuri, lucruri neadevărate sau lucruri adevărate despre altă persoană, este bârfire. Lucruri care sunt menite să-i strice reputația. Un bârfitor nu este demn de încrederea ta, frate și soră, pentru că el va spune și altora. Cine bârfește, nu merită să ai încredere, nu-i spune nimic niciodată, că va spune repede și altora. Bârfitorul se apropie de tine și spune, am să spun ceva. Dar te rog să nu mai spui la nimeni. Numai ție spun, că tu ești de încredere. Și înainte de a ști, știți că am început să fac consiliere, am avut în biserică un băiat care a venit la mine și a mărturisit un păcat foarte grav. I-a spus băiatul acestuia, o să te consiliez, o să mă rog pentru tine, dar te rog să nu mai spui la nimeni lucrul acesta. În scurtă vreme, în biserică a ieșit zvonul despre păcatul lui. Și el a venit la mine și a spus, ai spus și la alții. Nu mai pot să am încredere în tine. Lucrul ăsta m-a durut foarte rău pentru că n-am spus la nimeni. Dacă vreau să știți, atunci după ce m-am căsătorit și eram în lucrare, eram păstor, de câte ori soția mea m-a avut argumente și certuri chiar cu ea, când nu-i spuneam anumite lucruri. Eu am mare stimă și respect pentru soțiile noastre, pentru femeile cu care trăim și construim cămin și ne creștem copiii. Și cred că ele au un loc foarte important în lucrarea lui Dumnezeu. Dar eu încă susțin că în biserică femeia trebuie să nu învețe. Să nu se bage în administrarea și în problemele bisericii. De aceea sunt lucruri care eu nu le spun soției mele și în special nu spun ceea ce se întâmplă la consiliere. Unele surori de aici se uită urât și încruntat la mine, puteți să o faceți cât vreți, o să rămâneți cu ridurile pe frunte, dar asta este o realitate. În familie, în casă, în gospodărire, în creșterea copiilor, puteți fi ajutorul potrivit sau poate soțul poate fi ajutorul vostru potrivit. N-am nicio îndoială de chestia aceasta. Dar femeia nu are ce să caute în afacerile bisericii, să hotărască, să determine. Cel mai mare lucru și stricăciune au fost produse de femei prin biserici. Ceea, aveți grijă. Soția era supărată adesea. De ce nu-mi spui, mă? Cum ai ce putut vorbi 5 ore cu el? Ce ți-a spus timp de 5 ore? Știți poate lucrul acesta. Un bârfitor va separa pe prieteni. Va prinde focul neînțelegerii mult timp după ce faptele s-au consumat. Bârfitorul nu e demn de încrederea ta. Un alt fel în care putem greși în bătaia de joc și luarea în derâdere. Noi toți avem defecte. Învață să trăiești cu ele și fă-ți pielea groasă. Dacă cumva te gândești că te-ar putea doare defectele pe care le ai. De la vârsta de 8 ani eram foarte slab. Câți ani ai, Andrei? Câți ai? 7? 9 ani. La vârsta de 8 ani eram așa cum e Andrei de slab. Am poze, vă pot dovedi. Părinții m-au dus la doctor că au crezut că sunt anemic și trebuie să îmi facă doctorul niște tratamente cu injecții, cu vitamine, cu ce se găsea pe vremea aceea. Că destul de bătrân pe vremea aceea, nu știu ce se găsea. Nu era în orice caz magazin GNC și de vitamine. Doctorul mi-a făcut niște injecții, o doctoriță care ținea foarte mult la mine și m-am umflat peste noapte. Într-o noapte, a doua zi dimineața n-am mai putut să iau, am făcut o reacție adversă la medicamente, a doua zi dimineața n-am putut să iau pantofi în picioare, așa mi-erau de umflate picioarele. Și n-am putut pune pe mine nici chiloți, nici maieu, nici o haină din ce am avut. A trebuit să mi se schimbe toate hainele. De atunci am rămas predispus la îngrășare. În vremea liceului am făcut puțin box, vreo 3 sau 4 ani, atunci am mai ales ca să țin sub control greutatea. Dar a fost odată predispus la îngrășare. Nu trebuie neapărat să mănânc mai mult decât alții. Și când eram copil, lucrul acesta era pentru ceilalți copii un motiv de râdere. Fratele meu era slab așa cum e Andrei, așa a rămas slab toată viața lui Dinu, fratele meu mic cu 3 ani ca mine. Mie îmi ziceau copiii, nu uitați că eu am crescut între maghiari și prima limbă pe care am vorbit-o a fost maghiara. Copiii îmi ziceau, nu grasi, grasi mare. Și fratele meu, pentru că era mai slab, zicea, chici grasi, grasi mai mic. Și am învățat să trăiesc cu lucrurile acestea. Dar mai ales când schimbam școlile sau când mergeam între alți oameni la Casa Pionerilor sau mă știu pe unde umblam noi atunci când eram copii, până când oamenii se obișnuiau cu tine, până atunci te atacau cu cuvinte și cuvintele te dureau. Și poate că toți avem defecte, unii suntem prea ascunzi, alții suntem prea înalți, alții suntem chei, alții avem alte... Toți avem defecte, frații și surori. E o greșeală ca să-ți bați joc de cineva, să iei de râdere pe cineva pentru defecte fizice sau de alt fel. Pentru ceea ce se bâlbâiesc. Vă aduceți aminte întâmplarea din Vechiul Testament când Elisei se suia pe un suiș și niște copii au venit și și-au bătut joc de el. De ce? Elisei era pleșuv, era chel. Și copiii și-au bătut joc de el și au fost pedepsiți. Noi nu ne putem bate joc de cineva fără să ne batem implicit joc de Dumnezeu care l-a creat așa cum este. Așa cum suntem, este exact dorința lui Dumnezeu ca noi să fim. De-aia m-a obișnuit și am zis de multe ori, Doamne, cred că așa ai vrut să mă faci. Imaginați-vă cum ar fi, cum aș sări la pian dacă aș fi slab. N-aș putea, că oasele mi-ar tăia scaunul ăla, dar așa, pentru că sunt badijonate, frumos. M-am pus o imagine aici. Rostirea de cuvinte dure și nesocotite între soț-soție, între membrii bisericii, te urăsc, mai bine ai muri! Mai bine ai muri! Am asistat și am împăcat soții și soții care au folosit astfel de cuvinte între ele, între ei. Măgarule, ești o vită sau altfel. Astfel de cuvinte, frați și surori, sunt un păcat al gurii. În țara aceasta ne cercetăm gura, vrem să ne spălăm pe gură cu săpunul care se numește sângele lui Iisus Hristos. Iubirea noastră să fie schimbată total. Și până la această seară, să fim mai atenți cum vorbim unii cu alții. Glume proaste și cuvinte necurate, glume, bancuri prostești, glume cu dublu înțeles, murdare. La 11 rând, flirtarea cu sexul opus și cuvinte lingușitoare. La 12 rând, și ultimul, cârtirea, plângerea și nemulțumirea. Ăsta va fi un capitol aparte, poate că o să vorbim duminică seara viitoare despre numai acest lucru, despre cârtire, plângere și nemulțumire. Poate că cineva suferă de lucrul acesta. Ce fel de cuvinte să vorbim? Numărul 1. Cuvinte de mulțumire. Numărul 2. Cuvinte ale adevărului și credinței. Numărul 3. Cuvinte care aduc nădejde și îmbărbătare. Numărul 4. Cuvinte de iubire. Astea, cu astea Dumnezeu este de acord. Să sunt cuvinte dumnezeiești. Toți greșim în multe feluri. Cine nu greșește vorbire. Această seară am examinat gura. Și n-aș vrea să minimalizăm lucrurile gurii spuse de gura noastră ca fiind doar numai niște simple greșeli, frații și surori. Ele sunt păcate. Biblia le numește păcate. Eu pot scrie pe eticheta aceasta ce vreau eu, dar Biblia scrie pe conținut păcate. Doamne, curățește-ne vorbirea. Amin. Ne ridicăm în picioare. Mulțumim pentru cuvântul tău din această seară, pentru întreaga atmosferă, pentru cântări, pentru rugăciuni, pentru părtășirea cu trupul și sângele tău. Mulțumim pentru prieteni, pentru surori, pentru frați, pentru toți cei ce sunt aici, pentru copiii noștri. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul care l-ai dat. În seara aceasta am fost puși încă o dată să ne cercetăm vorbirea, gura, limba. Te rog, Doamne Iisuse, ca să ne ocureți. Niciun cuvânt nefolositor, niciun cuvânt stricat, niciun cuvânt care n-aduce zidire, care n-aduce încurajare, care n-aduce îmbărbătare. Și mustrările, Doamne, să fie făcute în Duhul iubirii. Curățește-ne vorbirea noastră ca adunare și ca indivizi, Doamne, în vremea aceasta. Fă să avem o purtare excelentă în mijlocul oamenilor în care trăim și ca indivizi în mijlocul bisericii noastre, Doamne, ca astfel vorbirea noastră să fie dreasă cu sare, să fie totdeauna adevărată, să fie întotdeauna, Doamne Dumnezeule, gândită, totdeauna pusă la punct. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc că ne vei asculta, că ne vei binecuvânta. prin săptămâna ce ne stă în față cu noi. În mod special, Doamne, mă gândesc la noaptea de veghe. Mă aștept, Doamne, ca să încep să faci minuni între noi. Mă aștept să încep să lucrezi. Mă aștept, Doamne, să te văd lucrând între copiii și tinerii noștri, să aduci o trezire între ei. Să vindeci pe cei ce sunt bolnavi, Doamne. Să asculți unele cauze și unele rugăciuni pe care le aducem de multă vreme. Vom bate la ușa ta, Doamne, și dorim ca Tu să ne binecuvintezi. Dorim să ne rugăm pentru comunitatea română de aici din Vancouver, Doamne. Te rog să ne faci lumină, să aduci la mântuire mulți oameni. Îți mulțumesc că o vei face. Slavă ție, Iisus. Ne credințăm în mâna harului tău. Te slăvim și te binecuvântăm în toate. Amin.